Denne episoden sponset av Clean Drop, rensemiddel for kaffemaskiner og utstyr, Tidsbanken, et webbasert timeregistreringssystem for næringslivet.
Det liksom honning... Litt honning I den
ja,
kaffen her.
Det det.
Hva dette for noe?
Dette en Tanzania fra Austrått kaffebrenneri.
Tanzania tror jeg faktisk aldri har smakt før.
Nei, jeg har ikke smakt mye heller, par.
Det I Afrika.
Ja.
ja. Det I Afrika, det. Ja. Det det faktisk.
Mm. Og Austrått, Tor Sigve Takstad, som har brent den kaffen, han kom faktisk, tror jeg, på andre plass I årets Norgesmesterskap.
Det ikke dårlig.
Det ikke så gærent det.
Det ikke dumt.
Så det var derfor vi måtte teste den kaffen her da.
Ja. Vi har honning. Har du noen andre ting, Bjørn?
Nei, jeg ikke så god på å kjenne forskjell, for jeg begynner å bli såpass over at smaksløkene mine blitt ødelagt, men det en viss friskhet her da.
Det det.
Ikke sant? Og det en moderne friskhet I kaffen, som du I hvert fall kjenner. Så klarer ikke jeg å plukke ut akkurat honningen.
Men det her en typisk Afrika liksom? Tanzania, det noe annerledes med denne type Afrika enn Etiopia eller...
Jeg vil si at den har mye, mye mer kropp enn både ja. Kenya og Etiopia, for ja. Eksempel, selv om de også ganske forskjellige. Men
Hva mener du med kropp da?
Fylde.
Fylde,
ja. Mm. Og jeg får nesten litt sånn der bjørnebær faktisk, som litt kraftigere enn rips og bringebær og sånn som man får
andre land. Det de mørke bærene da, fremfor de lyse, kan du si.
Mm. Ja, ja.
Og det ikke liksom, det ikke blomster som, det ikke en blomstereng vi I her.
Nei, det det ikke. det en, ja, honningen ferdig, og de mørke bærene på vei til å bli dessert.
Så det en vasket, liksom ren kaffe. Mm. Det ikke noe sånn crazy her, det Mange vil kunne like denne her, og folk som ikke kanskje synes Etiopia blir litt rart, eller sært, eller Kenya, så vil nok kunne like denne her.
Ja.
Ja. Ok, men I dag så sitter vi hos Norsk Kaffeinformasjon I Oslo, sammen med Bjørn Grydland. Vi sitter omgitt av historiske espressomaskiner og traktere og håndbryggemetoder og syfoner. Det et museum her av bryggemetoder. Det helt fantastisk. Men hvem du, Bjørn?
Ja, jeg jobber her som press- og kommunikasjonsansvarlig, som har vært her en 7 år, tror jeg. Og ferdes og lever blant disse gamle maskinene. Jeg har jo kommet sent inn I kaffe, så jeg har kommet inn I en verden som jeg trodde var veldig liten, som veldig mye større.
Ja.
Da det gøy å være her. Så det jo en gammel villa på Skillebekk I Oslo, som har jo også et litt sånn historisk sus, akkurat som kaffekulturen har. Så.
Ja, og vi kjenner hverandre jo fra NM, og hvor du med og hjelper til. Og vi har gjort noen saker for magasinet deres, kaffe, om kaffescenen I Bergen og sånn.
Stemmer det.
Ja.
Ja, mye tid går med til å skrive om kaffe. Og kaffefolk og kaffeutstyr.
Ja.
Ja, vi har jo en nettside, og vi har et magasin, og vi holder mye kurs, og vi hjelper jo, det veldig stor interesse for kaffe, så vi hjelper jo mange redaksjoner med innhold og stoff. Da. I tillegg til sånne som dere som lager innhold, og NRK lager innhold, og TV2 lager innhold, og ting skal teste kaffe. Det stor interesse for kaffe.
Ja, det det.
Og du representerer jo hele bransjen som jeg forstår, så kaffe.no eller Norsk Kaffeinformasjon på en måte betalt eller sponset av hele spektret.
Det stemmer det. Vi jo en medlemsbedrift. Vi organisert som en stiftelse, så vi har et hellig formål å jobbe for en bedre kaffekultur I Norge, men da over hele fjøla, for å si det sånn. Da. Mm. Og vi har jo også maskinleverandører her, altså utstyrsprodusenter. Det jo halve moroa når det gjelder kaffe, det jo utstyret.
Ja.
Så vi har en stor virksomhet rundt det. Vi har jo blant annet et testsenter her som tester for egentlig hele verden. Kaffetraktet vi mest kjent for, men tester også nå etter hvert kverner for hjemmemarkedet.
Ja.
Ja.
Men for hele verden, altså dere med på å sertifisere utstyr som referansepunkt for hele verden, altså?
Ja, vi har 2 sånne testorganisasjoner I verden. Det SCA I USA, og så det ECBC I Norge, eller European Coffee Brewing Center, som vi heter. Og vi samarbeider. Så vi har felles standarder, stort sett. De har litt annen oppskrift på den perfekte kopp I USA, den litt tynnere enn vår, så de har en sånn zone i må ikke ta detaljen på det, som tilsier litt annen dosering enn hos oss, men vi samarbeider.
Ja.
Det veldig gøy. Så vi veldig små her, men vi har litt større omfang sånn sett ut I verden enn enn man kanskje tror. Vi har jo dette, jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, den ovale gullmerket på mange kaffetraktere. Mm. De kommer jo herfra.
Og du sier at dere har et hellig formål å jobbe for en bedre kaffekultur I Norge, og det kaffekultur vi skal prøve å snakke om I dag. Det viktig I Norge, kaffekulturen?
Ja, altså kaffe viktig I Norge.
Ja.
Kaffe viktig I mange land. Og så liker vi å tro at det litt sånn ekstra viktig I Norge, kanskje fordi vi drikker så innmari mye kaffe her. Vi drikker vel nest mest I verden, tror jeg, etter finnene. Men hele Skandinavia har en sterk kaffekultur da.
Ja.
Og den jo, den har en sånn, litt sånn historisk forankring.
Den, hva mener du med det?
Jo, noe skal vi jo drikke når vi møtes. Og I Norge så, vi har jo ikke vært et rikt land med en sterk kafékultur. Vi har jo stort sett holdt oss hjemme hvis vi går noen hundre år tilbake I tiden. Men etter hvert så begynte man jo møtes I Norge også, og da drakk folk alkohol. Og det var ikke så bra, for det ble det både slåssing og bråk av. Så myndighetene eller ja, øvrigheten fant ut at man måtte prøve å regulere det gjennom ulike lover. Så vi fikk sånne alkohollovinger på 1800-tallet som gjorde det forbudt. Og dermed så måtte man ha et alternativ, og det ble kaffen. Det liksom forenklet versjon, men da ble kaffen liksom løsningen. Og så var jo kaffe litt sånn for borgerskapet og de rike, men kaffeimporten økte jo sånn smått om senn, og det bredde seg ut. Så kaffe ble noe man drakk til mat, for eksempel, de brødskivene sine. Vi spiser jo brød I Norge. Borgerskapet hadde kanskje kaffeselskap og gjorde det litt mer ut av det, men kaffe ble en sånn hverdagsdrikk så smått, eller smått om senn da. Så var det sånn at kirken var litt skeptisk til kaffe I starten. Men da kirken så at kaffen var faktisk løsningen på dette drikkeproblemet, så applauderte de kaffen, og så fikk vi jo kirkekaffen og, som et sånt lite høydepunkt til gudstjenesten på søndagen, og dermed så var det egentlig gjort.
Mm.
Og da fikk kaffen liksom aksept I Norge blant folk, og så ble det kaffe.
Hvordan tenker du at det I dag? Det noen endringer de siste, liksom, når kaffen, kulturen kom til kirkene og I forhold til hvordan kaffe I dag?
Både ja og nei. Kaffevaner og kaffekulturen endrer seg ikke så fort. Det veldig mye rundt I samfunnet som endrer seg. Men vi drikker kaffe sånn ganske jevnt og trutt på den måten vi har gjort I mange tiår her I Norge. I Norge drikker vi kaffen svart. Og vi drikker den ofte til måltider, men ellers også. Og vi drikker den egentlig litt sånn hele dagen. Det litt sånn kjennetegnet vår måte å drikke kaffe på. Hvis du I Italia, så kan du stå på en fortauskafé, så ser du en haster inn og tar seg en shot espresso og kanskje en liten kakebit, og så løper videre. Det en annen måte å drikke på enn når vi setter oss ned sammen og prater sammen og har en pause. Og koser oss med kaffen. Men at det har skjedd, vanene har jo endret seg. Hvis vi skal ta det, for det veldig mye spennende å snakke om rundt kaffekulturen, den gammeldagse kaffekulturen vår, men hvis vi skal snakke litt om de nye tingene, så vil jeg si at kaffebarbølgen på 90-tallet var den som virkelig endret måten vi drakk kaffe på. For vi satt hjemme og drakk kaffe, og vi drakk kaffe på jobben, og så drakk vi kanskje kaffe hvis vi var på kafé, men vi møttes ikke ute for å ta en kaffe. Det gjør man I dag. Selv om man ikke engang drikker kaffe, så skal vi ta en kaffe, sier folk, og så setter de seg ned. Så kaffebarkulturen har gjort representert en stor endring.
Men det var både kaféer og steder å få kaffe ute før, men det var en boom på 90-tallet.
Ja, det vi fikk, vet du, vi hadde jo kaféer overalt på kjøpesenter, og det var konditorier, og det var ikke noe vanskelig for kaffe. Og kaffen var jo gjerne, det var jo et følge til, altså man kjøpte kanskje en kake eller et smørbrød, så drakk man kaffe til.
Mm.
Så man var ikke så veldig opptatt av den kaffen, så kaffen var lavinteresse. Det den jo for mange I dag også.
Det den.
Men vi var jo sulteforet på impulser utenifra. Norge var jo, hvis den går langt tilbake, så var jo Norge en utkant I Europa. Ikke sant? Vi var langt fra det kontinentale liv, Så da vi begynte å reise på 60- og 70-tallet, og etter hvert utover på 80-tallet, så fikk vi jo se denne espresso-kulturen for eksempel, og den så vi i Sør-Europa. Og amerikanerne oppdaget jo også den, og de kaffekjedene med Starbucks og sånt, de kom jo på, særlig på vestkysten av USA, og blomstret.
Mm.
Og det var jo norske studenter som var over på vestkysten og studerte, og som tok med seg den tilbake. Og kaffebrenneriet med sin første butikk eller kaffebar i Teresgate i 1994, det var en før det på Østbanen, men etter hvert kom jo han Thoresen, Robert Thoresen tilbake og etablerer sine kaffebar og sitt kaffebrenneri. Da får vi denne bølgen i Norge som bare brer seg og brer seg og brer seg. Og da kommer interessen for kaffe også i samme slengen, for da får du hele bevegelsen med opprinnelse og smak og sånt, og da blir kaffen interessant. Men før det så var kaffe kaffe.
Og så gjorde vel, har jeg hørt rykter om Stockflets, en slags rebranding fra kafé til kaffebar.
Ja. De gjorde jo, de så jo hva som skjedde.
Ja.
For å være en detaljist, en spesialforretning som selger te og god kaffe,
ja.
Så ser de jo hva som skjer. Og så bare bygger de om konseptet sitt og laver kaffebarer, der hvor de kanskje hadde en liten kaffeutsalg.
Mm.
Og så finner de de spennende folka som Tim Mendelbo eller andre,
mm.
Og så blir de plutselig, så er det bare en ny opplevelse for folk. At kaffe kunne smake sånn. Det var jo litt provoserende i starten, fordi at når vi nå sitter og drikker litt sånn lysbrent kaffe, så tenker vi jo ikke så særlig over det. Men det var litt provoserende ja. Helt i starten, kanskje. Men det spiller ingen rolle det. Det fikk interessen opp. Det var det viktigste.
Mm. Men var det du sier nå, at når det ble en mer interesse for kaffebare, var det nettopp det med lysbrenningen som gjorde at det ble noe annet, eller noe nytt, eller...
Nei, kaffebarene hadde først og fremst, liksom, de som var interessert i kaffe, eller som begynte da å bli interessert i kaffe, de la jo merke til alt dette her. Men det er en veldig liten andel av befolkningen. Ikke sant? Det er ikke så mange tusen, men det var jo mange som oppdaget kaffebarens fantastiske sted å være. Ikke sant? En slags sånn urban pusterom, lavterskel, kunne gå inn og sette deg, ta en kaffe, prate litt, du kunne sitte alene, gjorde ingenting. Kaffebarns utforming og plassering ga liksom byen et nytt rom. Så det er jo en spennende ting som det har vært skrevet masse om og forsket masse på. Og der kommer jo inn den sosiale delen av kaffekulturen vår. Men samtidig, ikke sant, så får du interesse for kaffe da. For der står det jo, da får du jo espressomaskiner, og så får du jo melkedrikker, og det var jo veldig nytt og veldig gøy for oss, og det ble jo synonymt med kaffebaren i starten. Det var liksom, folk kjøpte jo kaffe, altså espressomaskin til hjemmebruk. Det avtok litt etter hvert, for det var ikke så lett. Men interessen for kaffe som drikk som sådan kom da, mener jeg. Og da var det mange aktører som meldte seg på, og etter hvert så ble det jo kaffekonkurranser og alt hva vi vet, og det lysbrente, det ga Norge en unik plass, som kanskje en, altså Oslo ble en kaffeby i verdens målestokk, sammen med en håndfull andre byer. Det var ikke fordi Oslo så som man gjorde, men fordi vi hadde noen modige mennesker som raskt var frem på. Ikke sant? Tim Mendelbo er jo kanskje den mest kjente, men det var flere enn han.
Ja. Du ser også på konkurranseresultatene fra de tidlige årene, så er det stort sett Norge og Danmark på toppen. Og,
ja. Så da ble Norge en sånn kaffeby, sånn som noen andre byer i verden er i dag, og holdt seg ganske bra. Nå er det kommet mange opp på siden, så nå er ikke det så unikt lenger, men det er jo, og da fikk jo hele den spesialkaffe-orienteringen da, ikke sant?
Og i dag så har vi masse kaféer, små brennerier, store brennerier. Det har skjedd masse fra et par ti år tilbake
ja,
til
det,
nå.
Det går i bølger. Altså antall kaffebarer bare fortsatte å vokse, så fikk vi jo kjeden inn.
Mm.
Det tok ganske lang tid. Kaffebrenneriet var jo den norske kjeden ved siden av Stockflets. Så hadde du Dromedar i Trondheim. Det har vært noen mindre kjeder. Og de fortsatte å vokse jevnt og trutt. Men så kom jo Starbucks inn, så kom Espresso House inn. Espresso House passerte kaffebrenneri for et par år siden som den største kjeden. Men det kom jo inn med internasjonal kapital og kunne jo tape penger en del år før det liksom rakk å komme seg opp. Men alle bidrar jo til å spre liksom kaffebar-konseptet da. Så blir det da differensierer seg litt, for da blir det kanskje litt mainstream, men likevel i kaffens tegn, for det jo kaffe som hovedproduktet. Og så har jo de som var unge i 1998 eller 2000 begynt å bli voksne, så det har jo vært en utvikling. De siste årene er det jo det mest interessante i de siste årene er jo at antall kaffebrennerier har doblet seg på 6-7 år.
Oi,
ja.
Altså brenneriene. Liksom, først kom interessen gjennom kaffebarene og generelt kaffeinteresse, ikke sant? Og selvfølgelig internett, så det var lav, lett tilgang til å kjøpe seg god kaffe, selv om du bodde litt utenfor Oslo eller Bergen, eller Trondheim. Men interessen har jo liksom materialisert seg på flere måter, og veldig mange har startet kaffebrenneri. Så da jeg begynte her for 6-7 år siden, så var det vel rundt 30 kaffebrennerier, og nå er det 80.
Ja.
På 7 år.
Ja.
Ja.
Men det er alle brennerier, uavhengig av størrelse.
Ja, det er alt. Mm. Og da er det jo en andel, hva man kan kalle det, hobbybrennerier, men de har nå opprettet et enkeltmannsforetak, og kanskje selger litt kaffe til lokalmiljø.
Mm.
Ja.
Det er mange. Er det markedet for det?
Nei, det er ikke marked for at alle de 80 kan vokse.
Nei.
Men det er rom for lokale brennerier enda flere steder enn det i dag. Jeg husker godt at for noen få år siden så var det ikke et eneste kaffebrenneri, for eksempel i Oppland, og ikke noe i Hedmark, tror jeg. Du er jo fra Hedmark, er det ikke det? Jeg tror ikke det var noe der oppe, og det var ikke noe i Østfold. Nå er det i hvert fall 3 i Østfold, kanskje 4, og jeg var sikkert det samme i det nye fylket i Innlandet, så og det kommer stadig flere. Og jeg trodde det skulle gi seg, men det har ikke sluttet. Men det vi ser da er jo det at noen forblir litt sånn garasjebrennerier hvor man gjør det på hobbybasis og egentlig ikke har ambisjoner om å skape en virksomhet, en bedrift av det. Mens andre er mer ambisiøse og jobber veldig godt og drar frem siden vi var på Innlandet og Hamar og sånn. Mjøsen, som er et forholdsvis nystartet brenneri der oppe. Han ene brenneren tok en tredjeplass i NM. De jobber hardt
Det gjør de.
For å lære, for å komme opp,
ja.
Og for å bli en seriøs aktør. Og sånne finnes det. Av alle de nye, så er det noen sånne. Det er jo mest spent på hvem klarer seg, ikke sant? Hvem klarer å gå fra 1 til 2 tonn i året til 10, 12 og kanskje opp mot 20 tonn, og kanskje begynne å brenne 70-80 tonn og bli en ordentlig aktør med ansatt og
Det er, jeg tenker jo det er litt gøy også, at noen fortsatt bare er små.
Ja.
For det trigger jo markedet, og du får liksom en entusiasme på de som brenner i garasjen, og nerdete tilnærminger, og kanskje de ikke når opp på topp liksom i forhold til mange andre, men de opprettholder jo en eller annen kultur eller en interesse i nabolaget bare om så her, og vekker jo på en måte engasjement fra om det så bare er familie og venner, og det er jo kjempekult.
Det er bra for kaffesaken, vet du.
Ja.
For at du får lokal presse, er jo veldig interessert i sånne ting. Det er klart at når det er et nytt kaffebrenner i Sarpsborg eller noe sånt, så skriver jo lokalavisa om det.
Mm.
Og da får man jo snakket litt om kaffe, da. Og så er det noen som blir jo klar over dette her, og stikker innom, og så det legger stadig flere mennesker til. Og en annen ting som jeg synes er interessant med kaffebarene, er at mange jobber jo kaffebar noen år mens de er studenter. Ikke sant? Men de har jo lært litt om kaffe. Og de blir jo ambassadører, ikke sant? De kommer tilbake ut i samfunnet og er opptatt av kaffe og snakker om kaffe, og de kan brygge kaffe. Så de vet litt om hvordan dette skal være. Så jeg tror at liksom kompetansen og nivået, det hever seg over tid ennå, bare på grunn av alle disse tingene. Og der mener jeg at disse små brenneriene har sin rolle, og du vet, volumet er ikke så stort, så jeg tror ikke de store brenneriene føler seg sånn kjempetruet. Selv om de merker konkurransen. De som er i dagligvare merker jo ikke denne trusselen så stort, fordi at disse småbrenneriene kommer jo ikke inn i dagligvare. Men det er klart at kaféer og restauranter og sånt, og der ville nok noen av Oslo-brenneriene som har hatt store deler av markedet merke at det stadig dukker opp nye som tar noen 100 kilo der og noen 100 kilo her.
Men altså har man sett en endring i konsum fra dagligvarekaffe, da, for å kalle det, til sånne små?
Veldig lite.
Ja.
Dagligvare var jo litt lure, da. de så jo hva som skjedde. Så de kunne ikke bare fylle opp hyllene med kapsler og sånn litt svensk brent kaffe. De måtte jo gjøre noe annet også. Så jeg ser jo både Rema 1000 og Reitan har jo med Kolonihagen har jo fått inn en serie med kaffe av høyere kvalitet, og de har jo også gjort det samme i Norgesgruppen med Meny og Kiwi og sånn med Coffee of the World,
ja.
Som er også en sånn som brennes av Solberg og Hansson, som er en sånn OK-kvalitet i det midtre øvre skiktet. Så da er det jo priset, ikke sant? Det er jo mer enn dobbelt så dyrt som den vanlige kaffen.
Ja.
Men, og det er hele bønner. Så da svarer de litt på det, men egentlig uten å konkurrere med de aller smaleste. For det gjør de ikke. Det er ikke meningen.
Jeg har nok noen kunder i kaféen som kjøper det der i ukedagene og kjøper hos meg til helgene, på en måte. Det tror jeg det har blitt mer av.
Er det ikke litt sånn med andre, håper jeg,
jo, det er det sikkert.
Vi unner oss noe godt, og vi har noe spesielt i helgene, eller når vi skal ha noen gjester og sånn, da kjøper vi litt god pølse, eller vi finner en god ost. Men sånn matpakke og nivå, eller hverdagsnivå, der lever vi med en vanlig Jarlsberg, eller en vanlig, det, ikke sant?
Men jeg tenker på kaffekulturen og liksom type hvordan man tilnærmer seg hensyn til brygging og sånne ting. Har du noe på en måte historie om det? Altså før Mokka-masteren kom så drev man med håndbrygg. Plutselig så er det et tema igjen. Har du noe liksom...
Ja, jeg kan si mye om det. Det var jo kaffekjelen som var måten vi brygget kaffe på. Egentlig helt til traktoren kom.
Da tenker du koke kaffe, liksom?
Kaffe, ja. Og metoden er jo enkel. Det er samme prinsipp som presskan, ikke sant? Du har kaffe og vann sammen, og så står du og trekker. Myten om kokekaffe måtte jo egentlig drepe det navnet, selv om det var litt trist, men du skal jo ikke koke den kaffen, men den skal jo trekke, da. Det var masse gøy rundt kokekaffe. Den forsvant sakte, men sikkert, når trakterne kom på 70-80-tallet, vil jeg si. Det ble utbredelse av traktere. Så kokekaffen forsvant gradvis. Du får kjøpt kokekaffe, malt kaffe i butikken i dag også, og presskannen ble ganske populær utover på 80-tallet, så den finner du mange steder, den er der. Det er jo en manuell bryggemetode. Filter, det var jo ikke alle som hadde råd til kaffetrakter, studenter og andre hadde ikke råd til kaffetrakter på 80-tallet, så de kjøpte gjerne sånne vanlige filterholdere, også med litt av filter, og så helte de vann over. Det var ikke så uvanlig. Det er jo håndbrygg.
Ja.
Når det kom tilbake litt sånn utover 2006-2008, hvor det begynte å spre seg litt, så fikk du en egen konkurranse på det i sånn verdensmesterskap og sånn, så får jo det fart. Og så begynner disse store produsentene å utvikle fantastisk flott håndbryggerutstyr. Så da får du på en måte en trend, da. Men det er jo egentlig en gammel trend som bare tas opp og gis ny drakt. Men det har jo skapt, det har egentlig gjort at kjøkkenbenken i dag består av forskjellige typer kaffeutstyr. Alt ettersom hvor mange du skal ha, hva du har lyst på, du brygger på litt ulikt vis, avhengig av hva slags kaffe du har og hvor mange som skal drikke kaffe og god tid du har. Så det er ikke uvanlig å finne i skapet, i kaffeskuffen eller hva man har, en presskanne, du har en kaffetrakter, du har kanskje en Chemex, en Hario V60 stående, du har kanskje en håndkvern eller en elektrisk kvern, det er ikke så uvanlig.
Nei, jeg tror jeg har 7-8 bryggemetoder hjemme.
Ja. Kanskje du er litt mer enn gjennomsnitt interessert, men folk som er litt mindre interessert enn deg, men som er like glad i kaffe, har i hvert fall et par ting, 2-3 ting. Så bruker de kanskje, det er jo kaffetrakteren som er sterkest og sterkest i Norge, det er jo den vi bruker. Men for eksempel espressomaskinen, jeg kjøpte en espressomaskin i 2003 eller sånt nå, men jeg klarte jo ikke å bruke den. Så da var det bedre å gå ut og så la fagfolka lage en espresso til meg, når jeg hadde lyst på det. Og det er jo det
de gjør. Sånn er det fortsatt.
Ja. Det synes jeg det var på en måte en litt sånn respekt for faget, for det er ikke så lett å brygge god espresso. Nei. Det er lettere å brygge en filterkaffe.
Vi ser perioden, vi holder jo litt kurs for Gud og Værmann, holdt jeg på å si, altså, som du kunne meldt deg på en måte, og da ser vi litt sånn periodevise svingninger, at av og til så fylles håndbryggekurs opp, av og til fylles espressokurs opp. Og så virker det som vi utdanner en generasjon med interesserte, og så går det et par år, og så er det veldig pågang igjen.
Ja.
Så det er jo noe, men ja. Det store merkbare konsumet kan at det ikke er der. Men det er som du sier, det er vanskelig, og vi bruker jo lang tid i en kafé, eller mye arbeid, mye opplæring, på å lære folk å stille inn espresso, for å få det godt.
Ja, da, det krever jo en god kvern,
ja.
Og det jo ikke alle som har råd til.
Nei.
Og så er det det at, jeg tror nok det at kanskje espresso litt fremmed for oss, for vi drikker sort kaffe, vi vet du, her, egentlig. Det det vi liker best, det det fleste, 70% foretrekker det.
Ja.
Ja. Sjekker dette hvert år og har en sånn kaffeundersøkelse.
70%
Over 70% i Norge foretrekker sort kaffe, uten tilsetninger. Uten melk, uten sukker. Så det mange, så det litt sånn geografisk og litt sånn kjønnsmessig også fordelt hvem som, for det jo en god del som foretrekker melk i kaffen, enten en cappuccino eller en kaffelatte, det jo absolutt det, men den kaffelatte-generasjonen som vi lo av litt for noen år siden, og sånt som syntes det var stas med å drikke kaffe i store glass med mye melk, det ikke noe sånn trend lenger. Mottrenden kom egentlig for ganske mange år siden, hvor sort kaffe var det som var spennende å kjøpe, og så heller smaker alle de smakene som du kunne få tak i på en kaffebar, ikke sant? Hvor du hadde flere kaffer, og du kunne kjøpe med deg hjemme og sånn.
Og så litt tilsetninger og alt mulig. Men det fortsatt 30% da, som drikker andre typer, altså med melk eller... Det fortsatt en stor prosent.
Ja da, og den jo ikke synkende.
Nei.
Det jo en liten svagt økende. Jeg vet ikke hvorfor det, men det klart globalisering fører jo mest... Med, altså befolkningssammensetningen i Oslo er veldig annerledes enn den var for 40 år siden.
Mm.
Så det klart at det kommer mange til Norge, og særlig til byene, med en annen kaffekultur enn det vi har.
Ja.
Så det helt naturlig det. Så nå er det mangfold som preger liksom scenen overalt, enten det kaffe eller andre ting. Folk vil ha forskjellige ting, og liker forskjellige ting. Og brygger på forskjellige ting, alt ettersom. Så det mangfold preger, og man kan jo frykte noen trend. Vi jo litt stolte av den norske kaffekulturen. Fordi vi har stort sett holdt oss med ganske god kaffe her. Det nesten ikke import av Robusta til Norge, det overveiende arabica, der det vært bestandig. Og så brennetradisjonen, den fra lys til medium, så det har også de industrielle aktørene holdt på med lenge. Så at vi vant til å drikke forholdsvis lysbrent kaffe. Selv om noen lot seg begeistre da IKEA begynte å ta inn kaffe fra de store svenske produsentene, som var mørk og finmalt, så var det en sånn, man følte at det var litt kontinentalt og litt moderne i forhold til vår litt sånn lyse, såkalt tynne kaffe. Men vi stolte av den norske kaffekulturen, fordi når du kan brenne lyst selv på hverdagskaffe, ikke sant? Så må kaffen ha en viss kvalitet.
Ja.
Du klarer ikke å drikke kaffe som lyst til medium brent hvis den av veldig dårlig kvalitet. Det da avsløres kaffen med en gang.
Ja.
Men det klart, det brenner du den litt hardere, som mange land gjør, og du skal ikke langt ned på kontinentet før du finner veldig mye dårlig kaffe. Prøv å kjøpe kaffe i England eller i Tyskland på et vanlig kafé, som ikke en kaffebar, så får du veldig sjelden god kaffe. Dessverre.
Mm.
Så det vi kaller hverdagskaffe i Norge, den holder en ganske bra kvalitet, og det tror jeg forklarer litt av volumet vårt også. Vi har det litt det samme i Finland. Finsk brennegrad mye nærmere enn den norske brennegraden enn for eksempel Sverige, som står imellom, med mørkere brenning.
Ja.
Så finne har jo det høyeste volumet i verden, og hvis du smaker på de mest utbredte kaffene i Finland, så de lik vår kaffe i profil og brenningsgrad. Nå snakker jeg om hverdagskaffen og ikke om spesialkaffen.
Du har vært litt inn på konsum, og jeg har jo stor glede av å se på disse undersøkelsene dere gjør, jeg også. Og det, hvis jeg husker riktig, så det fortsatt veldig lite på kafé. Det mest hjemme og på jobb, ja. Stemmer det?
Ja, de fleste drikker kaffen hjemme. Jeg husker ikke hvor mange, men de fleste gjør det. Det synes jeg litt rart, fordi at jeg er på jobb hver dag, og jeg drikker jo masse kaffe her. Og når jeg kommer hjem, så jeg litt forsynt og drikker kanskje en kopp.
Ja.
Men vel, det mange som ikke er som meg, og så det mange som ikke jobber, og det mange pensjonister, og det mange, jeg vet ikke, det mange som har hjemmekontor. Men det klart, det hjemme vi drikker kaffe.
Ja.
Jeg tror det at enda så det sånn at vi litt sånn hjemmekjært folk, da. Og store deler av året så det kaldt og surt, og vi koser oss hjemme. Eller på hytta, ja. Eller sånne ting. Og så det at vi som bor i de store byene, vi nok vant til kafékultur, at man går ut og gjør ting, men det er mange i Norge som bor på små steder hvor det lite å gjøre etter klokka fem om ettermiddagen, så ja. Da holder man seg hjemme.
Men jeg jo litt på samme, altså nå jobber jeg med bak en espressomaskin eller en bryggemetode, så jeg har ganske god tilgang på kaffe, men mine foreldre for eksempel tar jo gjerne en kopp i titida på kvelden, mens ja. De sitter og leser eller et eller annet, og det kunne jeg aldri funnet på.
Nei.
Jeg har fått nok i løpet av arbeidsdagen.
De fleste har det, jeg har også det, men jeg drikker jo mye, en stor drikker. Noen andre drikker jo mindre.
Ja.
Men det at vi drikker denne filterkaffen, da, som ikke har tilsetninger og som av bra kvalitet, det gjør at du kan jo drikke, den jo leskende, man kan jo drikke ja. Mange kopper.
Mm.
Ikke sant? Så det, man orker jo det. Jeg tror kanskje vi drikker kaffe på en annen måte, ja, fordi at... kaffepausen, jeg frykter jeg i ferd med å forsvinne når disse kaffeautomatene har kommet uten at det så veldig farlig men tidligere så det sånn at man lurte på om noen hadde satt på kaffen fordi at nå skulle vi jo ha en pause, det jo sånn som svenskene med sin fika, ikke sant, drikker tre faste kaffepauser på dagen, de hellige og da møtes man og så sitter man og drikker kaffe, og kanskje biter i et eller annet kjeks eller en liten kakebit eller sånn, og så prater man litt og så går man tilbake til arbeidsplassen til pulten sin. Men jeg har en følelse at vi i Norge bare går og henter kaffe fra enten den der friskbryggerautomaten eller fra kaffetrakteren, og så sitter vi og drikker mens vi jobber. Drikker det på en annen måte, jeg vet ikke.
Spør kanskje om man jobber praktisk eller
ja.
Sitter på et kontor på en måte.
Ja, på en byggeplass det nok fremdeles kaffepauser og i fabrikker og sånn, og på sykehus og lærere, ja, jo da.
Termos, alle har med seg en termos i byggebransjen. Jeg vet ikke om man har med seg termos på innrommet og drikker hele tiden. Det kan godt hende det også. Altså.
Det kan hende det.
Ja.
Men det var jo, det er jo den norske, ikke sant, den norske måten. Det er jo nistepakke og termos.
Ja.
Det er liksom, og det har vi med oss på tur også. Så, liksom, kaffekulturen i litt sånn tradisjonell forstand. Knytter jeg mye til brød, fordi at vi spiser så mye brød i Norge. Og folk i utlandet ler oss. Vi har jo ett varmt måltid om dagen. Og så resten brød.
Ja.
Og kaffe og bakst passer veldig godt sammen. Så kaffe til brød passer godt sammen. Men det ikke sikkert hvis du gikk ut på restaurant eller fikk varmt måltid og spiste en pasta rett, at du hadde tatt kaffe til den. Ikke sant? Når jeg spiser brødskiver her hos oss, så spiser jeg tre brødskiver, og jeg kan godt drikke en 2-3 kopper kaffe til det.
Ja.
Men hvis jeg hadde hatt varm mat her i en kantine, og spist en salat eller noe sånt, så er det kanskje jeg hadde tatt en kaffe etterpå. Mulig, det ikke sikkert. Men drukket vann eller noe annet. Så den der brødtradisjonen var, det bare min hypotese, men jeg føler seg at den virker litt inn.
Ja, men det nok en god hypotese, tror jeg. For du ser jo kaféer også, de fokuserer jo på blingser og, eller sandwicher og sånne ting.
Ja.
Så,
bakst generelt, ja. Da, ikke sant? Og kaffe jo fantastisk til all slags bakst, nesten. Ja. Et stort marked nå, som har hatt voldsom vekst, det jo dette såkalt convenience-marked, altså grab, du stikker innom, det Narvesen Mix, Deli de Luca, det på flyplasser, jernbanestasjoner, bussholdeplasser, så det jo sånne kiosker, og de har blitt ganske omfangsrike. Jeg tror Deli de Luca var vel den største, sånn, eller den første som virkelig hadde et stort tilbud av sandwicher og kaker og donuts og kaffe og brus og salater, ikke sant? Som du skal, hvor meningen at du skal ikke stå inne og kose deg og sånt, du skal bare ta det med deg. Det noen få bord der, men det ikke en kafé, du har ikke noen opplevelse, men du skal i farten, det mat i farten, og kaffe en del av det konseptet. Og bensinstasjoner der. Der går det mye kaffe. Og det en sånn kaffeområde som litt glemt, men som veldig viktig for veldig mange vanlige mennesker. Du ser hvordan de har Stator, har sånn, jeg heter ikke Stator lenger nå, men sånn egen kopp, og de kårer der, liksom, den beste bensinstasjonen kaffen. Mange mennesker som drikker mesteparten av kaffen sin på veien.
Jeg var med Motormagasinet for noen år siden og bedømte bensinstasjonen kaffe.
Ikke sant?
Det var...
kult.
Ja, det var det var, for å si det sånn.
Ja, ja, det det. Men det som har skjedd at når de da blir presset gjennom sånne diverse tester og forbrukertester og av og til får litt slakt og sånn, så må de jo skjerpe seg. Da.
Ja.
Så nå det jo en, det har jo vært et lite løft.
Ja, det har det.
Ja.
Men du sa litt tidligere om på en måte fremveksten av kaféer og sånn, men hvordan det i dag? Har det dalt igjen, eller flata det ut på et tidspunkt, eller kommer det flere?
Vi er veldig spent, fordi det som skjedde, det så ut som at antall kaféer og kaffebarer skulle vokse, fortsette å vokse til himmels. Men nå har vi hatt en sånn, et sånt unntaksår med corona og sånt nå, og så det spørsmålet, kjedene klarer seg, ikke sant? De har kapitalen. Hvor mange av de små kaffebarene og så videre borte nå? Det har, vi har ikke noen opptelling på det, men vi må liksom undersøke det litt sånn utover høsten og vinteren. Hvordan ser det ut der ute? For det, nå fikk vi sånn rart år. Men som, før det rare året så det veldig sånn positivt ut. Det så ut som at den kjeden som kom inn et eller annet sted, om det var Espresso House eller Starbucks eller kaffebrenner for den saks skyld, ikke nødvendigvis fortrengte den nabolagskaféen som lå ved siden av. Akkurat som det var plass til alle da. Mm. I takt med at bare folk gikk bare mer ut. Ikke sant? Vi går mer ut i byene, vel å merke i byene. Men vi får se litt nå hvordan covid og sånt nå har virket inn på dette her, så vi litt sånn spent på det, men det vil vi ha litt svar på. Vi har jo disse årlige undersøkelsene våre, vi har ikke visst å ta den siste gang, for da fikk vi ikke de svarene vi ønsket, men når vi nå kommer tilbake, så kan vi se om vi får vi noen endringer nå i vanene til folk. Mm. Det blir spennende å se. Ja. Og det mange som har rett og slett blitt borte? Men du vet, kaffebrenneriene har jo ikke tapt noe, for de har jo, folk sitter jo hjemme og skal ha god kaffe hjemme. Så det noen som har slitt i år i vår bransje, ja, så det de som i det der office-segmentet, altså bedriftsmarkedet. Der har jo omsetningen falt med 30-40 og kanskje 50%. Det tøft.
Ja.
Men så har jo dagligvare økt, fordi at når folk sitter på hjemmekontor, så skal de ha kaffe, og da stikker de på butikken på hjørnet og kjøper kaffe. Eller bestiller kaffe fra et lite brenneri, som har nettbutikk, og som sender deg kaffe som du har på to dager. Så jeg tror nesten alle brenneriene har opplevd vekst.
Ja,
det positivt.
Det er positivt.
Det veldig gøy. Så da har de liksom funnet sitt marked. Da. Og noen har vært veldig flinke, noen av disse kaffebarna har vært veldig flinke til å lage løsninger, ikke sant? Med å stå utenfor og ha takeaway og prøve å finne på ting.
Og kanskje, jeg tenker jo kanskje interessen for kvalitet også har kanskje økt, i hensyn til håndbrygg og til å liksom, plutselig så du hjemme og du har litt, du har noen 10 minutter ekstra før du skal i møte, hvor du kan...
Jeg tror det. Jeg spurte elektronikkbransjen 3 måneder etter at covid kom. Hvordan går det for dere nå? Får dere solgt noe? Folk gærne, ikke sant? Hva svaret? Det var ikke bare kaffemaskiner skulle de ha, de skulle ha brødbakemaskiner og alt mulig foodprosessor, for de skal lage ting hjemme, det kom seg jo ikke ut. Så ting skulle lages hjemme, blant annet kaffe. Så det skjer noe bra for noen, og så det noe uheldig for andre, men... Ja, vi spent på hvordan vi kommer ut av dette. Da.
Ja.
Men kaffe skal vi ha.
Kaffe skal vi ha, og vi veldig konservative når det gjelder kaffe. Vi endrer lite på vanene våre. Det en viss utvikling, men kaffekonsumet stabilt uavhengig av kriser opp og ned. Det har jo vært kriser tidligere også, ikke bare altså, økonomiske kriser, men folk drikker kaffe.
Ja.
Det ikke sånn at de slutter å drikke.
Ja. Vi merket jo det i Bergen også, når vi snakker om covid, at det eksploderte salg til poser til å ta med seg hjem. Da. Det var...
Selvfølgelig skal kose seg litt. God kaffe. Det kos, det.
Ja, det det.
Og kanskje denne podcasten kan være med på å lære folk mer om kaffe også. Det ønsker vi jo, at folk skal vite hva de drikker, egentlig.
Ja, det rart med kunnskap.
Ja,
ja. Jeg tror vi skal runde av med deg da, Bjørn, men vi hører jo at du liker å snakke om kaffe, så det kan godt hende at du høres igjen en annen gang i denne podcasten.
Ja, det er morsomt å være med her.
Men tusen takk for at du stiller, og for at vi får besøke dere på Norsk Kaffeinformasjon.
Veldig hyggelig å ha dere her. Lykke til med podcasten. Håper virkelig mange. Vi skal nå gjerne promotere den.
Kjekt.
Så godt vi klarer i alle de kanalene vi har.
Ja. Takk for det. Takk for oss.